спадзяванне, што роля ЗША ў Афганістане можа перарасці ў іншую фазу пасля выбараў у гэтай краіне ў жніўні. Абама лічыць, што сілы бяспекі, суд і ўрад Афганістану могуць пераняць больш адказнасці за сітуацыю ў краіне, а амерыканскія і міжнародныя сілы будуць адыгрываць меншую ролю. Эту заяву кіраўнік ЗША зрабіў пасля сустрэчы ў Белым доме з прэм'ер-міністрам Даніі Яном Петэрам Балкененде. Упершыню пасля леташняга ваеннага канфлікту сустрэліся прадстаўнікі Грузіі і Абхазіі, каб абмеркаваць меры змяншэння напружанасці ў рэгіёне. Раней, наведваючы паўдзённую Асетыю, прэзідэнт Дзмітрый Мядведзеў заявіў, што ён спадзяецца, што Грузія атрымала ўрок са свайго леташняга паражэння. У міжчасе амерыканскі вайсковы карабель зайшоў у грузінскі чарнаморскі порт Батумі, каб узяць удзел у марскіх манеўрах. Тысячы уцекачоў вяртаюцца ў даліну Сват на паўночным захадзе Пакістану. Паводле пакістанскай арміі, у панядзелак у гэты рэгіён вярнуліся 650 сем'яў, а учора яшчэ 900. Улады плануюць вярнуць на пачатку 200 тысяч чалавек, якія знаходзяцца ў лагерах уцекачоў. Астатнія, хто знайшоў прытулак у блізкіх і знаёмых, вернуцца пазней. Урад Пакістану заяўляе, што ў выніку трохмесячнай аперацыі большая частка даліны Сват вызваленая ад талібаў. Болгарія і Грэцыя дамовіліся аб пабудове газаправоду, які дазволіць Болгарыі імпартаваць газ з рэгіёну Каспійскага мора. Болгарскі дзяржаўны энергетычны холдынг падпісаў пагадненне з грэцкай і італьянскай кампаніямі аб стварэнні структур, якія будуць займацца будаўніцтвам, эксплуатацыяй і забеспячэннем газаправоду. Болгарія спадзяецца, што ад 2012 году будзе атрымліваць штогод мільён кубаметраў газу з Азербайджану і далей пастаўляць яго ў Італію. Гэта Радыё Свабода. Цэнтральны банк Кітаю сёння паведаміў, што яго рэзервы ў замежнай валюце ўзраслі да 2 трыльёнаў 13 мільярдаў даляраў ЗША. Гэта амаль на 18% больш, чым у такі ж перыяд летась. Кітайскія замежныя рэзервы з'яўляюцца найбуйнейшымі ў свеце. Апошняя справаздача, зробленая ў часе, калі кітайскі ўрад выказвае занепакоенасць наконт стабільнасці амерыканскага даляра. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, наша ранішняя праграма працягваецца да 8 гадзіны. Зараз паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя навіны аўторка, размова з Таццянай Уланавай, жонкай арыштаванага Канстанціна Уланава, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду. 15 ліпеня істотных ападкаў не чакаецца, раніцаю па асобных раёнах туман. Уначы тэмпература паветра 12 да 18 градусаў цяпла, удзень 24-29 градусаў цяпла. На Берасцейшчыне месцамі да 31 градуса. А зараз Алена Радкевіч з аглядам звязаных з Беларусю навінаў аўторка.
28 прадстаўнікоў беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару ў Менску Генрыку Літвіну ліст, у якім просяць разам з дыпламатамі еўразвязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Аўтуховіча. Сёння 90 дзён, як ён пачаў галадоўку пратэсту. Доктарка следчага изолятора про то, ці мае вязень намер спыніць яе.
Мне он отвечает, что нет. Когда будет время, он сказал, я вам скажу. Пока разговора на эту тему нету. Я только что от него.
Ежы Бузык, былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. Ежы Бузык неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі і выказваў перакананне, што лёс Беларусі павінен быць звязаны з Еўропай.
Людзі рэпрэсіраваны.
Людзі, якія цярпяць ад рэпрэсій у такой краіне, як сённяшняя Беларусь, павінны ведаць, што Еўропа, увесь свет пра іх памятаюць. Я памятаю, як істотным было ў 70-е, 80-е гады тое, што мы атрымлівалі сігналы з Нямеччыны, Францыі, ЗША, што пра нашу барацьбу ведаюць, нас падтрымліваюць. У тым ліку, дзякуючы гэтаму, мы змаглі паканаць камуністычны рэжым у Польшчы.
Сістэм камуністычнай Польшчы.
Дырэктарку фірмы «Ніка Транс» з Ваўкавыску Людмілу Парэмскую, якую 7 ліпеня арыштавалі па справе Мікалая Аўтуховіча, адпусцілі са следчага ізалятару. Паводле амбасадара Польшы Генрыка Літвіна прапрацоўваецца магчымасць сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Польшы Сергія Сідорскага і Дональда Туска. Аднак канкрэтная дата сустрэчы пакуль не называецца. Слухачы ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў у Страсбуры правялі акцыю салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны, удзельнікам выбарчай кампаніі 2008 году Андрэем Бандарэнкам. Яму інкрымінуецца прысабвешванне 40 мільёнаў рублёў.
У Страсбуры быў летні мінскі дэмакраты, на які з'ехалі 16 школ палітычных даследаванняў. Мы раздавалі інфармацыю пра тое, што Андрэй Бандарэнка пасля таго, як паўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, праз некалькі месяцаў быў арыштаваны, таму што гардзіўся на фальсіфікацыі. Мы былі ў майках, на якіх было напісана «Свабода Андрэя Бандарэнка», і гэта прыцягнула ўвагу шмат якіх людзей.
Арыштаванаму намесніку старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Уладзіміру Карунасу выставілі абвінавачанне ў падбухторванні да дачы хабару ў памеры 6 тысяч даляраў. Гэтыя грошы нібыта павінны былі паспрыяць вызваленню іншай асобы ад крымінальнай адказнасці. Прозвішчы замяшаных у справу асоб не называюцца.
Алена Радкевіч пра навіны 14 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. 90 дзён трымае за кратамі галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. Як пачуваецца вязень, што новага ў ягонай справе, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Учора ў лякарні менскага следчага ізалятара казалі, што Утуховіч думае, ці скочыць сёння галадоўку, якая ўжо дайшла да рэкорднага тэрміну 90 дзён. Сёння доктарка сказала, што галадоўка не спыненая.
А как он сябе чувствуе, што з ім?
Удовлетворительно, ходит нормально, передвигается, так что ничего не могу сказать. Пока нормально.
А что он говорит, когда он собирается заканчивать?
Ага, вы у него спросите, откуда я знаю. Мне он отвечает, что нет. Когда будет время, он сказал, я вам скажу. Пока разговора на эту тему нету. Я только что от него.
Паводле адваката Павла Сапелкі, які бачыўся з вязнем 10 ліпеня, Аўтуховіч схуднеў болей як на 35 кілаграмаў. У яго кружыцца галава, дваіцца ў вачах. Каб патрымаць Аўтуховіча, лекары ставяць яму кропельніцы. Стало вядома, што ў Ваўкавыск з Менску вярнулася Людміла Парэмская, дырэктарка фірмы «Нікатаксі 22-222», у якой да арышту працаваў Мікалай Утуховіч. Людмілу Парэмскую затрымалі і адвезлі ў Менск 8 ліпеня. У фірме «Нікатаксі 22-222» пацвердзілі, што Парэмская сёння выходзіла на працу, але адмовіліся з ёй злучыць, калі я назваўся корэспандэнтам «Свабоды». Мабільны тэлефон спадарэння Парэмскай маўчыць. Паводле некаторых звестак, яна нібыта з'ехала ў камандзіроўку. Разам з Мікалаем Утуховічам 8 лютага былі арыштаваныя паводле вінавачання ў падпале дома міліцыянта былы намеснік Утуховіча па кіраўніцтве фірмы «Нікатранс» Юрый Лявонаў і былы супрацоўнік падатковай інспекцыі Ваўкавыску Уладзіміра Сіпенка, які публічна падтрымаў прадпрымальніка ў ягоным канфлікце з мясцовай падатковай службай. Дачка Сіпенкі Людміла учора мела з татам спаткання. Дзяўчына кажа, што пасля спаткання была настолькі разгубленая, што адключыла мабільны тэлефон і толькі сёння выйшла на сувязь. Вось што распавіла Людміла Сіпенка пра справу Утуховіча.
У него остались старыя статьи, там 218 это по поджогу. А у Утуховіча, вот, ну, то, што в інтернеце было написано, новая какая-то там. Но он говорит, что все еще может измениться, я ничему не удивлюсь, если... потому что там в деле было указано, что подозреваются в той статье 359 и, ну, Автухович и иные лица. Под иными лицами, он говорит, я не удивлюсь, если будут подразумевать и их тоже, ну, вот, отца, Леонова. Причем он очень пессимистично настроен, ты говоришь, что это заказной характер в этом, поэтому если... кому-то это надо, значит, они сделают все, чтобы их там оставить.
Людмила Сіпенка паведаміла, што яе бацькі рэзка падае зрок і баляць зубы ад хлараванай вады, якую ўжываюць на валадарцы. Калі звяртацца там да стаматолага, то лячэнне адно рвуць зуб, перадае словы бацькі Людміла. Паводле яе, Владзіміра Сіпенка не выключае, што трымаць іх у ізалятары будуць яшчэ некалькі месяцаў. І ён ведае пра галадоўку Мікалая Утуховіча, захапляецца ягонай мужнасцю, але заклікае спыніць акцыю, каб уратаваць здароўе.
Алег Груздзіловіч працягвае сачыць за справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Нагадаю, Мікалай Утуховіч патрабуе альбо перадаць ягоную справу ў суд, альбо вызваліць яго і ягоных сяброў пад падпіску пра нявыезд. У міліцыі не каментуюць звестак пра тое, што прадпрымальніка таксама падазраюць у падрыхтоўцы да тэракту. Яшчэ адзін затрыманы ў гэтай справе 7 ліпеня былы афганец Канстанцін Уланаў. Пазней у нашай праграме будзе госця ягоная жонка Таццяна Уланава.
Один день політв'язня. Радіомаратон свободи 16 липня. Усе про тих, хто тепер за кратами. Голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон свободи 16 липня від 18 години до півночі.
Заставайтеся на хвалях свободи. А сёлета у сыры бібліятэка свабоды таксама выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітзняволенымі, якія ад 1996 да 2008 гадоў разам правялі за кратамі больш за 53 гады. Сярод герояў кнігі і цяперашній вязні Мікалай Утуховіч і Юры Лявонаў. Спампаваць кнігу ў фармаці PDF можна на нашым сайце свабода.орг у рубрыцы «Сам выдат». На справу Миколая Утуховича отгукаются и слухачи свободы.
Уважаемый Александр Егорович, вы занимаете в Украине самый высокий пост. Вас навод называют нашим батьком. Добрый батька любит своих детей и клопотится об их здоровье. Чему ж вы дозволяете одному со своих сынов, Утуховичу Миколаю, помирать голодной смертью? Чем он перед вами так страшно провинился?
Грех. Гора властям Беларуси, что принуждают находиться в тюрьмах Республики Беларусь ее же граждан. И те граждане Республики Беларусь вынуждены объявлять пост и молитву в тюрьмах Республики Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў, тэлефануйце. 28 прадстаўнікоў беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару ў Менску Генрыку Літвіну ліст, у якім выказваюць занепакоенасць у сувязі з трохмесячнай галадоўкай Мікалая Утуховіча, падае польскі радыё. Аўтары звароту адзначаюць, што жыццё Утуховіча, які паводле праваабаронцаў з'яўляецца палітвязнем, пагражае смяротная небяспека. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 14 ліпеня новаабраныя дэпутаты Еўрапейскага парламенту на сваёй першай сесіі ў Страсбуры выбралі былога польскага прэм'ер-міністра Ежы Бузыка сваім старшынём. Кандыдатуру Бузыка падтрымалі 555 дэпутатаў з ліку 713, які прынялі ўдзел у галасаванні. Бузык – першы прадстаўнік краіны з былога камуністычнага блёку, які будзе кіраваць Еўрапарламентам. Ягоная кадэнцыя на пасадзе старшыні падтрывае 2,5 гады. Ежы Бузык неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі і выказваў перакананне, што лёс Беларусі павінен быць звязаны з Еўропай. У красавіку 2008 году Ежы Бузык выказаў падтрымку ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі, уваходзячы ў склад назіральнай рады Беларускага дэмакратычнага фонду «Солідарнасці», які ўзнік у Брусэлі. Пры гэтай нагодзе ён сказаў нашаму радыё.
Людзі рэпрэсінованы.
Люди, якія терпяць ад рэпрэсій у такой краіне, як сённяшняя Беларусь, павінны ведаць, што Еўропа, увесь свет пра іх памятаюць. Я памятаю, як істотным было ў 70-е і 80-е гады тое, што мы атрымлівалі сігналы з Нямеччыны, Францыі, ЗША, што пра нашу барацьбу ведаюць, нас падтрымліваюць. У тым ліку, дзякуючы гэтаму, мы змаглі паканаць камуністычны рэжым у Польшчы.
Ежы Бузыку 69 гадоў, ён быў дзеячом «Солідарнасці» ў камуністычнай Польшчы, кіраваў польскім урадам у 1997-2001 гадах. У 2004 годзе яго першы раз выбралі дэпутатам Еўрапарламенту, ён тады атрымаў рэкордную колькасць галасоў у Польшчы – 173 тысячы. У 2009 годзе зноў быў выбраны еўрадэпутатам з рэкорднай колькасцю галасоў, якая гэтым разам перасягнула 393 тысячы. І вось што сказаў Радыё Свабода. Ежы Бузык сёння.
В справах вялікіх,
у вялікіх пытаннях мы павінны быць вартавымі дэмакратыі. У надзённых пытаннях жыхары Еўропы чакаюць ад нас, палітыкаў, што мы вывезем іх з крызісу. Мы павінны неадкладна гэтым заняцца. Людзі хочуць мець працу. Пытанне працаўладкавання – гэта наша асноўнае заданне.
То есть наше подставове заданне.
Сказаў старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». 14 ліпеня у Менскім палаці мастацтва утворены грамадскі архкамітэт па святкаванні 600-годдзя перамогі пад Грунвальдам. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Старшынём аргкамітэту абраны доктар гістарычных навук Анатоль Грыцкевіч. Яго першым намеснікам сябра Беларускага саюзу мастакоў Мікола Купава. Сёння ж удзельнікі пасяджэння падпісалі ліст да кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Владзіміра Макея і прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага. У ім яны нагадваюць, што 5 месяцаў таму звярнуліся да кіраўніка ўраду з просьбай прыняць рашэнне пра пабудову ў Менску манумента, прысвечанага перамозе пад Грунвальдам. Аднак ніякага адказу на гэты зварот прадстаўнікі інтэлігенцыі так і не атрымалі. Спадар Купава сказаў:
15 ліпеня 2010 года выдатная дата ў нашай гісторыі. У нас наперадзе проста унікальная дата. І як мы падыдзем да адзначэння, мы падумалі загад. Ну, гэта, канешне, будуць і рыцарскія чыны. Усе рыцары паедуць на Грунвальдскае поле, прывядзем паседжанне грамадскасці, філармоніі ці оперным тэатры, выдадзім альбом, календары, паштоў, маркі, ну і гэтак далей. Ну гэта мы можам зрабіць нават ні ў кога не пытаючыся. А вот ёсць пункт, які вельмі важны для таго, каб мы адчувалі сябе нацыі, паўнавартасным народам еўрапейскім, які і здзейсніў гэту вялікую перамогу. Вот я маю на ўвазе манумент, помнік перамозе пад Грунвальдам. Вот я бачу асноўныя тры гарады, у якіх павінны быць такія грунтоўныя манументы. Это Берэсця, дзе была сустрэча, выпрацоўвалася стратэгія у Гародні, гэта горад Вітаўта, ну і Менск, натуральна, сталіца.
Сёння ж грамадскі аргкамітэт па святкаванні міленіюму Літвы апавёў пра найбліжэйшыя планы. Да прыкладу, 22 кастычніка ў Менскім палацы мастацтваў мяркуецца чыніць дзве выставы. Адна з іх з удзелам Беларускага саюзу мастакоў, яна прысвечаная тысячагоддзю першай згадкі ў пісьмовых крыніцах на імені Літва. Другая выстава «Літва тысячагадовая. Наш родны край» у ёй возьмуць удзел дзеці і моладзь. Аргкамітэт лічыць сваю працу па значэнні міленіюму паспяховай. Анатоль Грыцкевіч адзначыў, што тысячагоддзе Літвы тычыцца не столькі сучаснай Літвы, колькі Беларусі, як і перамога пад Грунвальдам. Ён заклікаў беларускія ўлады далучыцца да падрыхтоўкі і самога святкавання юбілею Грунвальда.
Называліся Літва, ваявалі супраць крыжакоў. Але калі палічыць, то 40 харугваў войска Вялікага княства літоўскага 28 было толькі з чыста беларускіх земляў. Ніхто з літоўскіх гісторыкаў ніколі не згадвае таго, што амаль уся цяперашняя Літува была пад акупацыяй крыжакоў і нават юрыдычна ўваходзіла ў склад крыжацкай дзяржавы, ну, за выключэннем Вільні і ваколіцу. Беларусь заўсёды адмаўляецца ад сваёй гісторыі і перадае ўсім суседзям. Перадае сваіх дзяржаўных і вайсковых дзеячаў. Перадае перамогі. Афіцыйныя гісторыкі, афіцыйныя ўлады фактычна адмаўляюцца ад сваёй гераічнай гісторыі.
З доктарам гістарычных навук Анатолем Грыцкевічам гутарыў Алесь Дашынскі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 14 ліпеня. 28 прадстаўнікоў беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару ў Менску Генріку Літвіну ліст, у якім просяць разам з дыпламатамі еўразвязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Утуховіча. 14 ліпеня 90 дзён, як ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі. Ежы Бузак былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. Ён неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі. Дырэктарку фірмы «Нікатран» з Ваўкавыску Людмілу Парымскую, якую 7 ліпеня арыштавалі па справе Мікалая Утуховіча, адпусцілі са следчага ізалятару. Слухачы ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў у Страсбуры правялі акцыю салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны, удзельнікам выбарчай кампаніі 2008 году Андрэем Бандарэнкам. Паводле амбасадара Польшчы Генріка Літвіна прапрацоўваецца магчымасць сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Польшчы Сергія Сідорскага і Дональда Туска. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 14 ліпеня старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч дакладваў прэзідэнту Беларусі аб выніках працы банкаўскай сістэмы ў першым паўгоддзі. Пракаповіч паведаміў, што за 6 месяцаў ваганне курсу беларускага рубля ў адносінах да кошыка замежных валютаў было ў межах калідора плюс-мінус 5%. На думку старшыні Нацбанку, найбліжэйшым часам неабходнасці выходзіць за гэтыя межы няма. Ці магчыма захаваць адносную стабільнасць беларускага рубля без далейшых замежных крэдытаў? Ці могуць беларускія банкі выканаць даручэнне Александра Лукашэнкі павялічыць крэдытаванне насельніцтва? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, ці сапраўды сітуацыя выглядае настолькі аптымістычнай і да канца года беларускія ўлады не будуць выходзіць не толькі за 10%, але нават, як заявляе Пракаповіч, за 5% гэтага самага калідору?
Ну так, мы ведаем, што за чэрвень золотавалютныя запасы скараціліся дзесьці на 600 мільёнаў даляраў. Тут акурат падаспеў транш МВФ 675 мільйонів доларів. Насамрэч, Нацбанк отримував цей калідор плюс-мінус 5%. Це йому вдалося. Но стан наших золотовалютних резервів викликав занепокоєність, тому що він знизився на 1 липня до 2,6 мільярдів доларів. І от цей транш, який дав нашій країні Міжнародний валютний фонд, це, я скажу, без перебільшення, це врятування ситуації для Нацбанка.
А на вашу думку, утримувати відносно стабільний курс білоруського рубля надалі реально без нових заміжних кредитів?
Ну, якщо бути оптимістом, то можна сказати, що мы протримаемся, Нацбанк протримается. Скажем так, стратегічне становище нашої економіки не полепшилося. Не полепшився експорт, кепская справа на підприємствах машинобудування, металургії, по-перше, і чекати, що наша валютна виручка повеличится у наступные полгода, я думаю, это не варто. Я бы так не был уверен на месте главы нашего Нацбанка, что вытримуя плюс-минус 5, навод плюс-минус 10% без коленного кредиту.
Ну, у Петра Бракаповича праца такая, быць упэўненым. А я зараз зверну увагу на іншае. Як паведамляе прэс-служба прэзідэнта, Александр Лукашэнка даручыў звернуць асаблівую увагу на працу банкаў па крэдытаванні, у тым ліку і насельніцтва. Бракаповіч запэўніў, што Нацбанк прыме дадатковыя захады для выканання гэтага даручэння. На вашу думку, наколькі гэта рэальна? Бо, як паказвае жыццё, практыка, апошнія месяцы грамадзянам вельмі цяжка атрымаць крэдыты. Банкі згарнулі многія праграмы крэдытавання. Просто не даюць крэдыты, якія давалі ранейшыя паўгода назад.
Ну так, зверніце увагу, што пакуль што ставка рэфінансавання астаецца 14%. Такі накірунак прынят, што абмежаваць крэдыты насельніцтву менавіта валютныя, таму што дэфіцыт валюты ў краіне відавочны. Рублёвыя крэдыты, канешне, я думаю, што наша банкаўская сістэма і Нацбанк будуць імкнуцца выканаць гэтае заданне прэзідэнта, таму што ну рублі ёсць рублі.
А не можа гэта паўплываць на ўзровень інфляцыі?
Я думаю, можу поуплывать, но я не думаю, что это так будет серьезно, потому что есть иншие факторы. Во-первых, есть сезонный фактор. Жнивень – это завсёды минимум инфляции, и навод можно чекать дефляцию, миновито у жнивни. Это завсёды так, это уплыв сезонного фактора. Я не думаю, что настолько банковская система повеличит кредитование рублевой населенцы, чтобы это серьезно поуплывало на фактор инфляции.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў.
Доследы свабоды.
Месяц таму выйшла даследаванне «Усясветная статыстыка аховы здароўя 2009 год», у якім прыводзіцца штогадовая падборка дадзеных Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, якія паступілі са 193 яе дзяржаваў сяброў. Як выглядае ў гэтым даследаванні Беларусь, у якіх сферах медыцыны беларускія медыкі сапраўды дасягнулі вяршыняў, а якія праблемы, звязаныя з аховай здароўя, непакояць беларусаў, высвятляла Інна Студзінская.
Усе лічбы паказнікі суадносіны ўзятыя з публікацыяў і базаў дадзеных, падрыхтаваных тэхнічнымі праграмамі і рэгіянальнымі бюро Усесветнай арганізацыі аховы здароўя. На думку ўкладальнікаў справаздачы, набор паказнікаў усебакова характарызуе цяперашні стан здароўя насельніцтва і сістэмаў аховы здароўя. Кіраўнік рэгіянальнага бюро Усесветнай арганізацыі аховы здароўя ў Беларусі Ягор Зайцаў кажа:
«Конечно, у него есть свой байс, это не золотая середина. Естественно, мы, во-первых, не всегда можем точно знать, насколько достоверна информация, которая предоставляется странами. Но хорошая попытка для того, чтобы информация не была сильно искаженная, она сделана».
Статистика по Беларуси в целом выглядит довольно пристойно. Тут нема малярии, лихоманки. Навод по распаусюду ВИЧ-инфекции Беларусь 158 инфикованных на 100 тысяч насельництва. Для поравнания, у России 774, у Эстонии 871, во Украине 1082. Низкий показник дитячей и материнской смертности, нижейший, чем, до прикладу, у Латвии, Словакии, России. По колькости докторов и медсестров на пэўную колькость насельництва краина опереджвае многие европейские краины. До прикладу, у Беларуси на 100 тысяч насельництва 48 докторов и 125 человек среднего медперсоналу. У Нямеччине, отповедно, 30 докторов и 80 медсестров. Ахоп послугами аховы здоровья и доступность медичной допомоги у Беларуси 100%, поводле справаздачи. Зусім недавно социологичная лаборатория «Люстерка» провела доследование, по выниках якого 41% опытаных отзначает дренную працу установу аховы здоровья, снижение доступности и якости медичных послугов, черги у поликлиниках. Вось два приклады. Министерство аховы здоровья зараз проводит службовое расследование, чому у поселок Гатова, який побач со столицей, худкая допомога ехала больше за 1,5 часа. 46-годовая жанчына померла от сердечного приступу, не дочакавшися лекаров. Еще один выпадок.
Отцу стало на даче плохо, заболело сердце. Забрали его с дачи, привезли в 5-ю больницу. В больнице не было мест, были только сидячие. Мы отказались его госпитализировать. Привезли домой, вызвали скорую. Скорая забрала в 10-ю больницу, где его положили в реанимацию. Был обширный инфаркт.
Кіраўнік рэгіянальнага бюро Усесветнай арганізацыі аховы здароўя ў Беларусі Ягор Зайцаў тлумачыць, што даступнасць панятак складаны. А ў справаздачы ўлічваецца толькі, ці ёсць магчымасць дабрацца да лекара. Але тут яшчэ як мінімум два складнікі, тлумачыць Ягор Зайцаў.
Второй вопрос – это респонсивность или отзывчивость помощи. Насколько система здравоохранения клиент-ориентирована? Насколько она тебя не заставляет в очереди находиться? Насколько врач, например, объясняет пациенту, что с ним случилось, какие риски? То есть это уже отзывчивость, в отличие от доступности. Третий момент – это качество, насколько воздействие отвечает современным принципам доказательной медицины.
А вот с этим у Беларуси проблема, расповедает звычайная белорусская Ирина.
Я, конечно, вельми гонорусь нашими поспехами у медицины, якая тычится, например, там, пересадки сердца, печенки. Але на среднем узровне, на яким люди сустракаются каждый день, я, например, маю сына, якому 13 год. У звычайную поликлинику я только подумаю, что туда треба звертаться, у селяку охоту тут отпадает. Там такие черги, особливо, коли дитё хворое. Да тебе там так ставится, как будто ты пришел туда не с болем, а чагось от их просить.
Что до причин смертности, як и во всем свете, на первом месте у Беларуси сердечно-сосудистое захворывание 52,5%. На другом месте онкологичное захворывание коля 14%. Але тут есть своя специфика. На Гомельщине за 23 года после катастрофы на Чернобыльской АЭС першесное захворывание на рак щитоподобной залозы выросли у 10 разов. Але есть в белорусской медицине и чем гонориться. Сёлета выкананы первые поспеховые операции по пересадке сердца. За последний год сделано 22 операции по трансплантации печени. Что тычется на агул трансплантаций, директор республиканского центра профессор Анатоль Ус каже, что тут вельми шмат чинников. Финансы, выдатки, развитие материально-техничной базы с одного боку, а наука сучасные технологии с другого.
За прошлый год по официальным данным Европейского регистра, что касается пересадки, скажем, костного мозга или стволовых клеток, то в Беларуси из расчета на 10 миллионов населения, так считают они, выполнена 131 трансплантация костного мозга, стволовых клеток. Для примера, Россия 29, Украина 9, Польша 177. Невозможно просто догнать и перегнать Америку с учетом реалий, это понятно. Но вместе с тем это плохие результаты.
Выдатки на ахову здоровья в Беларуси складают 6,4% от валового внутреннего продукта. У Великой Британии, до прикладу, 8,2%, у США 15,7%.
Доследование Инны Студенской.
Один день політв'язня. Радіомаратон свободи 16 липня. Усе про тих, хто тепер за кратами. Голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон свободи 16 липня від 18 години до повночі.
Полова сьомої у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії новинок Аліна Ціханович. На початку випуску білоруські повідомлення. Білоруські політики і громадські діячі передали польському послу у Мінську Генріку Літвіну ліст, у яким просять разом з дипломатами Еврозв'язу повпливати на білоруські влади, каб урятувати життя Миколая Отуховича, який 3 місяці тому у слідчому ізоляторі почав голодовку протесту. Голодовнику ставить кропельницю. Завтра, 16 липня, «Свобода» проводить радіомаратон «Один день політв'язня». Усе про тих, хто тепер за кратами, голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів, коментарі політиків, аналіз експертів. Слухайте нас від 18 до повночі, долучайтеся до ефіру. І у гэтый час у Мінську працює телефон 266-39-52. Представники белорусской оппозиции витают обрание Ежи Бузыка керовником Европарламента. Экс-кандидат у президента Беларуси, керовник Руху за свободу Александр Миленкевич сподяется на пленное супрацовництво с новым старшинем у пытаниях поваги европейских каштовностей в Беларуси, демократизации краины и ее интеграции у Евразвяз. Павел Северинец означает, что Бузык добро володает белорусской проблематикой и прикладает шмат намаганий, каб наблизить Беларусь до Европы. Національний аргкомітет по святкуванню 600-годдзя перамоги пад Грунвальдам, створений учора у Мінську на сході громадськості. Найбуйніша бітва 15-го стагоддзя об'єднаних армій Польського королівства і Великого князства Литовського з військом Теутонського ордена відбулася 15 липня 1410 року. Професор Анатоль Грицкевич, який обраний старшинем Аргкомітету, закликає державні структури Білорусі не відмовлятися від свого героїчного минулого і прийняти пропонову посла Литви у Білорусі об сумісному святкуванні юбілею Грунвальдської перемоги. А зараз основне міжнародне повідомлення. Президент Барак Обама виказав сподівання, що роля США у Афганістані може перейти у іншу фазу після виборів у цій країні у жнівні. Упершиню після літошнього воєнного конфлікту зустрілися представники Грузії і Абхазії. Тисячі утікачів вертаються у долину Сват на північному заході Пакистану. Болгарія і Греція домовилися об побудові газопроводу, який дозволить Болгарії імпортувати газ з регіону Каспійського моря. Центральний банк Китаю повідомив, що його резерви у заміжній валюті перевисили 2 трильйони доларів США. А зараз повтор програми, яка я прогучала увечері напередодні.
У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі аўторка, размова з Таццянай Уланавай, жонкай затрыманага Канстанціна Уланава, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду. 15 ліпеня істотных ападкаў не чакаецца. Раніцай у паасобных раёнах туман. Уначы тэмпература паветра 12 до 18 градусаў тепла. У дзень 24-29 градусаў тепла. На Берасцейшчыне месцамі до 31 градусу. А зараз Алена Радкевіч з аглядам звязаных з Беларусю навінаў аўторка.
28 представников белорусской оппозиции передали польскому амбассадору Мінську Генрику Литвину лист, у яким просять разом с дипломатами Евразвязу повпливать на белорусские влады, каб уратовать життё Миколая Аутуховича. Сегодня 90 дзён, як він почав голодовку протесту. Докторка следшего изолятора про то, ці має вязень намер спынить ее.
Мне он отвечает, что нет. Когда будет время, он сказал, я вам скажу. Пока разговора на эту тему нету. Я только что от него.
Єжи Бузик, былий прем'єр-міністр Польщі, обраний новим старшинем Європарламенту. Єжи Бузик неодноразово виступав у підтримку демократичного руху у Білорусі і виказував переконання, що люди Білорусі повинні бути зв'язані з Європою.
Люди репресіновані.
Люди, які терплять репресії у такої країні, як сьогоднішня Білорусь, повинні ведати, що Європа, увесь світ про їх пам'ятають. Я пам'ятаю, як істотно було у 70-ті, 80-ті роки те, що ми отримували сигнали з Німеччини, Франції, США, що про нашу боротьбу відають, нас підтримують. У тим ліку, дякуючи цьому, ми змогли поконати комуністичний режим у Польщі.
Систем комуністичний в Польщі.
Директорку фірми «Ніка Транс» з Волковиску Людмилу Паремську, яку 7 липня арештували по справі Миколая Утуховича, відпустили зі слідчого ізолятору. Поводле амбасадора Польщі Генрика Літвіна пропрацьовується махчимость зустрічі прем'єр-міністрів Білорусі і Польщі Сергія Сидорського і Дональда Туска. Однак конкретна дата зустрічі покуль не називається. Слухачі Усходньоєвропейської школи політичних дослідувань у Страсбурі провели акцію солідарності з зняволеним бізнесовцем з Могильовщини, удільником виборчої кампанії 2008 року Андреєм Бондаренком. Йому інкримінується присовішування 40 мільйонів рублів.
Приехали все 16 школ политических доследований. Мы отдавали информацию про то, что Андрей Бондаренко после того, как поудельничал в выборчей кампании, раз несколько месяцев был арестован, потому что гордился на фальсификации. Мы были у майках, на которых было написано «Свобода Андрея Бондаренко», и это притянуло увагу шмат таких людей.
Арештованому намеснику старшині Ліберально-демократичної партії Білорусі Владимиру Карунасу виставили обвинувачення у підбухторуванні та дачі хабару у поміри 6 тисяч доларів. Гетеї гроші нібито повинні були посприяти визволенню іншої особи від кримінальної відказності. Прозвищі замішаних у справу особ не називаються.
Алена Радкевич про новини 14 липня, связанные с Беларусью. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. А я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон-аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте. У эфира ваша свобода, выники дня. 14 липня 90 дзён, як трымае за кратамі галадоку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіш. Разам з ім былі арыштаваны паводле абвінавачання ў падпале дома міліцыянта былы намесніка Утуховіша па кіраўніцтве фірмы «Ніка Транс» Юры Лявонаў і былы супрацоўнік падатковай інспекцыі ваўкавыску Владзімір Асіпенка. А 7 ліпеня затрымалі ветэрана вайны ва Афганістане Менчука Канстанціна Уланава як падазронага ў справе Мікалая Утуховіша. І зараз на телефонной совязи з Менску ягоная жонка Татьяна Уланова. Добрый вечер, спадарня Татьяна.
Добрый вечер, Свобода.
Скажите найперш, что нового у справе вашего мужа?
На сегодняшний день нового ничего нема. Он находится и зараз за кратами на Крестина. Про его стан здоровья я ничего не ведаю. Не ведаю навод на сегодняшний день, по каким артикуле его затримали, бо я не отримала письмовой доведки.
А что-нибудь передать ему вы сдолили?
Так, я уже передала ему 3 передачи, все передали ему. Мне адвокат сказал, что он все отримал.
Одразу после того, как затримали Константина Уланова, вы потелефоновали на наш телефон-аутоотказник 266-39-52 и поведомили про это затримание у деталях. Скажите, коли ласка, чому вы решили одразу телефоновать на свободу?
Я вырашила телефоновать на свободу, бо все мои сябры, я слухаю им свободу. А так само моя дочка Ганна контактувала з Радіо Свобода, удзельнічала нават у молодіжних конкурсах, які обвящала Свобода, і нават отримувала узнагороди.
До речі, слухачі Свободи так само виказуються на кон справи вашого мужа. Пропоную послухати одно телефонування.
Я думаю, что Григорий Васильевич должен спросить прокурора Минска Кулика, а почему Уланова возят на допросы из административной тюрьмы, какой его статус, где его адвокат, и почему жалобу жены в прокуратуру на следователя переслали самому следователю.
Телефон аутоотказник «Свободы» 266-39-52. А наведники нашего сайта свобода.орг так само выказываются на кон справы Константина Уланова. Вот такой комментарий покинул наведник, который подписался однополчанин.
Там ёсць яшчэ адзін чалавек з вялікай літары, Канстанцін Уланаў, сапраўдны мужык, рэспект яму і Аўтуховічу. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску жонка Канстанціна Уланава, Таціана Уланава. Скажыць, калі ласка, вось выглядае, што ваш муж затрыманы ў сувязі са справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Ці падтрымліваў ён з імі кантакты, ці быў добра знаёмы з Мікалаем Аўтуховічам?
С Миколаем Алтуховичем он был знакомый, бо он подтримливал голодовку у Волковыску. Але коли он подтримал, его 10 дней голодовал, потом звернулся в Минск, и он больше не контактовал, только телефоновал, коли он был отпущен из тюрьмы, и он телефоновал, его веншовал с тем, что он уже дома.
Вось, а он был знакомый с ним по войне по Афганистане, каким чином он из...
Ён прачытаў народнай волі, што прадпрымальнік Аўтухович спасае свой бізнес і скардзіцца на тое, што яго прысвоіла ўлада і просіць помощі, каб яму памаглі афганцы. І муж прачытаў гэта і вырашыў падтрымаць свайго афганца таксама. Я таксама яму посадя ничего в этом кажу, то треба, то так повинно быть, бо люди повинны друг друга подтримливать у беде. И он поехал, подтримал его у голодовца.
Скажите, калі ласка, а ці был ваш муж сярод тых, кто сёлета адмовился прымаць юбилейные узнагороды удельникам войны в Афганистане? Увогуле, як он ставился до той войны?
Мой муж был у шэрагу тых людзей, якія адмовіліся ўзнагарод узяць з рук гэтых улад такія ўзнагароды, і ён не мог, бо ён лічыў, што тая вайна ў Афганістане, то якая не прынесла нічога добрага ні нашаму народу, ні афганскаму народу. І яна была памылковай. Узнагароду з нагоды 20-годдзя вывода войск з Афганістана, то наогул такія ўзнагароды ён не хоча атрымліваць.
Гостя свабоды Таціана Уланава нарадзілася ў Бабруйску, у 1980 годзе скончыла фізычны факультэт БДУ, шмат гадоў працавала настаўніцай фізікі і астраноміі ў 196-й менскай школе. У 1990-х годах далучылася да грамадскай дзейнасці, уступіла ў БНФ, была віцэ-прэзідэнтам адукацыйнага цэнтру па правах чалавека, гэтак і не зарэгістраванага ўладамі, удзельнічала ў шэрагу грамадска-палітычных кампаній. У Таціана і Канстанціна Улановых сын і ўнук, яна ўжо згадала пра дачку Ганну, якая была пераможцай адным з конкурсаў «Радыё Свабода», дачка Ганна памерла 5 гадоў таму. Таціана, вы неяк сказалі, што далучыліся да беларушчыны, да грамадскіх справаў, дзякуючы дачцы. Раскажыце, калі ласка, як гэта адбылося?
Моя дачка хварэла пасля Чарнобыля і по программе Чернобыльской была в Италии. Она там отпочивала улетку. И когда приезжала до дома, то сказала мне и батьку, чему мы не разговариваем на белорусской мове, на своей мове родной, чему у нас не так добро, как в Италии, чему мы так живем дренно. И это нас замусило задуматься над этим питанием. У 11 год яна упершыню напісала свой першы твор. Гэта казка «Свабода ўсяго даражэй». Гэту казку яна надрукавала ў часопісе «Беларусь». І гэта сімвалічна, што казка называла «Свабода ўсяго даражэй». Так.
Ну, я думаю, што цяпер за кратамі яе бацька Канстанцін Уланаў памятае гэты твор і, напэўна, цытуе для сябе. Апошняе пытанне, у нас ужо зусім мала эфірнага часу засталося. Ці спадзяецеся вы на справядлівае рашэнне ўладаў у справе вашага мужу?
Ну, вельмі цяжкае пытанне, вельмі цяжка спадзявацца на справядлівае вырашэнне гэтага пытання. Я не ведаю, што адказаць на гэта пытанне.
Радыё Свабода працягне сачыць за справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, за справай Канстанціна Уланава. А госця Свабоды была Таціана Уланава, жонка Канстанціна Уланава. Усяго вам лепшага, трымайцеся.
Дзякуй, вялікі дзякуй.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я нагадаю, што Радыё Свабода можна таксама слухаць праз наш сайт свабода.орг. У эфіры ваша «Свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 14 ліпеня. 28 прадстаўнікоў беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару Менску Генріху Літвіну ліст, у якім просяць разам з дыпламатамі Еўразвязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Утуховіча. 14 ліпеня 90 дзён, як ён трымае галадоўку пратэсту. Ежы Бузак былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. Ежы Бузак неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі. Дырэктарку фірмы «Нікатранс» Ваўкавыску Людмілу Парэмскую, якую 7 ліпеня арыштавалі па справе Мікалая Утуховіча, адпусцілі са следчага ізалятара. Паводле амбасадара Польшчы Генріка Літвіна прапрацоўваецца магчымасць сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Польшчы Сергія Сідорскага і Дональда Туска. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Увосень у Магілёве пройдуць дні Тель-Авіва. Пра гэта 14 ліпеня на сустрэчы з прадстаўнікамі 4 габрэйскіх грамадаў гораду паведаміў першы сакратар амбасады Ізраіля ў Беларусі Аляксандр Карыў. Магілёў пакуль адзіны беларускі горад, дзе будуць афіцыйна адзначаць 100-гадовы юбілей сталіцы Ізраілю. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Тель-Авіў – першы ізраільскі горад, яго юбілей будзе адзначацца па ўсім свеці. Дні ізраільскай сталіцы ўжо адзначылі ў Нью-Йорку, неўзабаве адзначаць і ў Брусэлі. Чаму месцам правядзення ўрачыстасця ў Беларусі абраны Магілёў, адказвае Аляксандр Карыў.
Наше желание, чтобы это было, конечно же, не только в Могилеве. У нас сработались хорошие отношения и с общиной, и с городскими властями. И мы бы очень хотели, чтобы еврейская община Могилева, все граждане Могилева радовались вместе с нами, праздновали этот праздник вместе с нами.
Александр Карыў отзначил, что проведение Дзён Тель-Авіва у Могилеве заслуга лидеров 4 мясцовых габрэйскіх громад. Про подрыхтоўку урачыстасця уговорить один из них – Борис Гальденберг.
Возможно, это будет в сентябре месяце. Завтра встреча на уровне председателя горисполкома, где будет определяться программа и основная канва. У нас там будут ряд предложений.
Паводле спадара Гальденберга у межах дзён магілёўцы пабачаць дакументальныя і іншыя кінастужкі пра сталіцу Ізраілю і яго насельнікаў. Магілёў будзе аздоблены нацыянальнай габрэйскай сімболікай. Што да самой сённяшняй сустрэчы, то на яе прыйшлі каля 40 чалавек. Пытанняў да першага сакратара амбасады Ізраілю Аляксандра Карыва было шмат. Яго пыталі пра візы, пра выплату аліментаў бацькамі, якія цяпер у Ізраілі, пра канфлікт з палестынцамі і калі ён скончыцца. Пыталі пра перспектыву стасу з Беларусю, з якой, паводле спадара Карыва, выехала 130 тысяч габрэяў.
Эти люди влились во все сферы израильского общества. Эти люди и родственники этих людей здесь и там станут мостом для двухсторонних отношений. Легче всего начинать с культуры, потому что это общее для всех.
Сказал первый сакратар амбасады Израиля в Беларуси Александр Карыў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Побач з храмам Марыі Магдалены ў Менску ў часе рэканструкцыі і перапланіроўкі тэрыторыі маладзёжнага тэатру маюць высекчы стары скверык. 6 ліпеня пачаўся мантаж слупоў часовага электразабеспячэння, усталяваная агароджа будаўнічай пляцоўкі. Грамадскія актывісты мяркуюць, што неўзабаве могуць пачаць знішчэнне 80 дрэваў, узрост якіх сягнуў 80 гадоў. Падрабязнасці ў Юліі Рымашэўскай.
Пра тое, што мяркуецца знішчэнне скверу каля храма Марыі Магдалены, стала вядома ад Яўгена Шырокава, кіраўніка Менскага гарадскога аддзялення міжнароднай арганізацыі экулягаў. Яўген арганізаваў інтэрнэт-рассылку пра рэканструкцыю маладзёжнага тэатру ў спадзяванні ўзняць грамадскі рэзананс і спыніць знішчэнне скверу на месцы былых старажоўскіх могілак, адных з самых старых у Менску. У камітэце па архітэктуры і горадабудаўніцтву Менгарвыканкаму пацвердзілі, што план рэканструкцыі тэатру продугледжвае знішчэнне часткі скверу.
Снос дрэв получается между театром и зданием Белнип градостроительства. Ну, вообще, в целом, конечно, получилось много, там 40 деревьев они сносят, но там не все в хорошем состоянии, там это поля, и как бы некоторых уже там поврежденные. В целом, они сквер как-то сохраняют, они вот не в ту сторону расширяются. Здесь действительно такая пристройка серьезная, да, но это вам лучше управление культуры, как заказчик расскажет.
Але замоўца ніякіх тлумачэнняў не дадаў.
Это реконструкция молодежного театра, все.
Дзеля реконструкции износится сквер.
Сквер не износится.
А что с ним отбывается?
Частично на краю будет здесь реконструкция театра, все.
У Менгарвыканкаме мне сказали, что поводле плана 40 дрэва узнішчаецца.
Знаете что, напишите официальное письмо, и мы вам ответим.
Пакуль офіцыйныя асобы будуць пісаць офіцыйны адказ на офіцыйны запыт, дрэвы знішчаць перакананыя грамадскія актывісты. І паводле іх інфармацыі, размова ідзе не пра 40, а пра 80 дрэваў, сцвярджае Яўген Шырокаў.
Это считал лично директор Белнибстроительства, который граничит с этим участком. 40 деревьев, я так понимаю, что они просто идут под пятно застройки участка. А остальные, это то, что автостоянка вокруг этого театра очень большая.
Громадские активисты у распаўсюджаным заклику до громадства нагадывают, что 2009 год был обвешчаны Александром Лукашенком годом родной земли. Подписи супраць знішчэння скверу збираются верниками церкви Марии Магдалены, супрацовниками Белнии города будаўніцтва.
Юлія Рымашэўская з Менску. А зараз пра адну з нашых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Константин Котаў з Гомеля. Дажыліся да таго, што з хаты страшна выйсці. Для крамаў натоўпамі стаяць алкаголікі і літаральна вырываюць з рук кашалькі ды сумкі. Паўсюль суцэльнае п'янства, разбой, брыдкаслоўе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На чарзе агляд незалежнага друку. Яго падрыхтаваў Владзімір Глот.
У сераду 15 ліпеня у шапіках можна будзе набыць свежы нумар беларускай газеты «Наша Ніва». Галоўны рэдактар выдання Андрэй Скурко спецыяльна для слухачоў «Свабода» распавядае пра ягоны змест.
Асноўная палітычная тэма гэтага нумару «Нашай Нівы», канешне ж, галадоўка Мікалая Утуховіча працягваецца і новыя абвінавачанні, якія выстаўленыя супраць яго. Адвакат Павел Сапелка кажа, Утуховіч не з тых людзей, якія будуць поўзаць. Гледзячы на рэкордную галадоўку гісторыі Беларусі, гэта такі сумный рекорд 90 дзён, Аўтуховіч ходзіць. Таксама у гэтым нумары «Нашай Нівы», які выйдзе з друку ў сераду, іншыя матэрыялы. Напрыклад, гісторык Олег Дзярновіч пачынае друкаваць сваю папулярную гісторыю Беларусі. Фактычна гэта ў газетным фармаце выходзіць будучая кніжка. Тэксты з яе напісаныя лёгка, разлічаныя на масавага чытача. Самы першы раздзел прысвечаны дагістарычным часам у гісторыі Беларусі, першаму сёмаму стагоддзю. Знаходжанне нашых тэрыторый на барбарскай перыферыі Рымскай імперыі, у складзе аварскага каганату, а таксама праблеме паходжання славянаў. Таксама ў гэтым нумары Сергей Харэўскі запрашае нас у вандроўку па Глушчыне. Павел Касцюкевіч аналізуе новы спектакль Купалаўскага тэатру, пастаўлены Мікалаем Пінігіным «Вячэра з дурнем». Анатоль Тарас, якому у маладосці давялося служыць у спецаддзелах галоўнага разведвальнага ўправлення СССР, у тым ліку і у зоне пражывання уйгураў у Кітаі, распавядае пра іх рух і пра іх партызанку. Дайте інтерв'ю з ім на сторонках «Нашай Нівы».
Газета «Бабруйський кур'ер» сваё штотыднёвае пытанне жыхароў гораду гэтым разам зрабіла на самую актуальную тэму, гаворыць корэспандэнт выдання Віктор Качан.
Мы запыталіся, чаго бабруйчане вымушаны адмовіцца падчас крызісу. Напрыклад, такія былі выказванні, што адной сям'і, напрыклад, прыйшлося адмовіцца ад вельмі дарагой ежы, вось, бо прыходзіцца эканоміць. Таксама адмовіліся ад паездак у маршрутных таксі, бо гэта стала занадта дорага. Так само маршрутки, дарэчы, шмат людзей адзначаюць, што вымушаны былі спыніць вось паездкі ў маршрутках, бо грошай і так не шмат. Вельмі шмат людзей вымушаны былі адмаўляцца ад паездак за мяжу.
На гэтым тыдні незалежны друк аглядае Владзімір Глот. Больш за 10 месяцаў эфіру «Свабоды» перадачы з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень зміцер прадстаўляе аднаго барда, 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні 48 удзельнік праекту Олег Кабзар, і я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Слухаем песни подляцкого мастака и музыки Олега Кобзара. Цікаво, ці не палохают нашего суразмовцу выники опошнего польского перепису насельництва, где белорусами озвалися только 50 тысяч человек. Бо коли такими темпами будет скорочаться белорусский народ, дык ти застанется у белорусских творцев публика?
Думаю, что речь не у записи населения, кто признает себя белорусом, или не. Саправды, скажем, такой публики, якая думает, якая нечто творит, нечто шукает, нигде не есть много. Это есть нормально. За все так было и будет. Але населения, скажем, с меньших местностей, сельская, скажем, и она Подобное, как у Беларуси, только есть, как бы, не ведают люди, те они украинцы, те они белорусы. Бо тут, скажем, фольклор и местные некие обрады, и они так помешались, что тяжко людям самим окреслить, кто они. Гаворка навод тут есть, как бы, подляжская, и она складывается с разных мовов, с украинской, белорусской, но и польской так само.
Меж биографией и порнографией есть только поле его перейти. Можно усне, только усне коротким, как лед над ракой. У адлюстраванні змяняются сталые формы, мешают в думках, спыняют годинник, линией режат палец просторы, може в наступным руху повстане, напевно повстане, урешце повстане, першая краска у малюнку неба, першая краска у малюнку древа, першая краска у малюнку часу и первая краска малюнку смерти. Соромом золота расплывается у жилах, а солода дня опошнего лета. У пыльном пейзаже великого города не знайдется места на осенне фиолету. Жи жаданню и розума варяться бедное тело. На крыжи в окна распята кичавата синяя небо. Ветер в окна, сходы, колонны, сивые голуби над постументом вырывают с твердой гранитной просторы, с неосносной просторы. Першую краску з малюнку неба,
блеску з малюнку часу і першою креску з малюнку смерті.
Радіо Свобода у Мінську 7 годин. Со студії новин вас вітає Олена Тиханович. Випуск міжнародних повідомлень. Президент Барак Обама виказав сподівання, що роль США у